Og jeg vil så nu give ordet til Claus Kold, så vi i hvert fald kan høre på, hvad du har at sige om det emne, vi har givet dig. Så velkommen til. Velkommen hjem fra rejse.
Tak. Det er dejligt at være her. Jeg har gået i rigtig lang tid og sukket efter en fredsbevægelse. Jeg har selv arbejdet med fred i det, der ligner 35 år efterhånden. Blev inspireret i 80'erne i forbindelse med dobbeltbeslutningen. Der var en vis herre, som kæftede op i informeren hele tiden. Han hedder Jan Øberg. Jeg besluttede, at så var det nok den vej, jeg skulle gå. Jeg læste sociologi, og efter et par år dristede jeg mig til at skrive til manden, og så blev jeg inviteret over til ham. Der må jeg sige, der begyndte jeg så. Jeg blev indskrevet på Lunds Universitet som under LUPRI, altså det svenske freds- og konfliktforskningsinstitut derovre. Og vi har så arbejdet et par år sammen i Fredsfonden, hvor vi lavede en stor konference i 87, som hed CAMPS. Det var sigtet med den, altså CAMPS står for Culture, Activism, Media, Politics and Science, og hele ideen var at bringe folk sammen, også folk, der var uenige, bringe dem sammen, hvor de så skulle tale om krig og fred. Og det var sådan set afgørende for mit liv i hvert fald i fredsarbejde, det var, at min primære opgave, eller mit primære omdrejningspunkt har været at bringe folk sammen, som var uenige om, hvad det her fred nu egentlig var for noget. Det har så gjort, at jeg har, da jeg blev færdig, der fik jeg et års tid i Center for Freds- og Konfliktforskning. Men jeg søgte så samtidig arbejde i forsvaret. Ja. I forsvaret. Og i politiet. Jeg ved ikke, om I kan huske, midt 80'erne, der lå politiet faktisk og jagtede biler rundt i byen til fare for alt og alle. Og var ikke særlig, hvad skal vi sige, populær. I hvert fald ikke målt i forhold til, hvad de er i dag. Min tur ind i forsvaret, den var en 10 års tid, og endte med, at jeg blev sendt til Kosovo, hvor jeg så lavede en PhD, fordi hvis I går ind og læser nogle af de første bøger, Jan Øberg har skrevet, så skriver han der, at vi ved faktisk ikke ret meget for den her black box, som forsvaret er. Så man kan sige, at det, jeg lavede i både politi og forsvar, var sådan en slags 10 års feltstudie i, hvordan ser den her organisation egentlig ud indenfra. Det tog mig så til Kosovo, hvor jeg kiggede på, hvordan danske unge drenge oplever det at blive sendt ud i en fredsoperation. Husk lige det, fredsoperation. Der skete jo så nogle ting der, som i hvert fald fik mine øjne til at blive lidt større. Det skrev jeg om, og så i min PhD, og så var jeg sådan set nødt til efter nogle år at sige, nu skal jeg nok arbejde et andet sted. Mine bibler vil jeg lige nævne, fordi de kommer også til at være drivende for, hvad det er, jeg siger, hvordan jeg har delt det op. Først vil jeg snakke om, hvad krig egentlig er for noget, og så vil jeg prøve at pege på, hvad fredsoperationer og hvad fred egentlig er for noget. Hvis I er rigtig smarte, så prøver I på at løbe ud og få fat i den her. Den er delt op i først et stort afsnit om krig, og derefter om, hvad fred egentlig peger ind i. Fred lider i dag af, hvad skal vi sige, blodmangel. Den hedder at udvikle sikkerhed og sikre udvikling. Jeg tror, det er Jan Øbergs tredje bog, og jeg vil vældig gerne sende den rundt. Den anden, det er en bog, som er lidt nyere, men det er også noget nær en bibel inden for konfliktløsningen, og supplerer egentlig Jans meget godt. Den vil jeg så også anbefale. Nutidig eller igangværende konflikthåndtering, eller Contemporary Conflict Resolution. Okay, jeg er lige kommet hjem fra Guatemala. Jeg arbejder i Dignity. Til daglig, når jeg møder på arbejde, så møder jeg folk, der har været udsat for tortur. Og så får de fleste mennesker jo vand i øjnene og synes, at det er forfærdeligt og synd på dem og så videre. Og det er det også. Men det der billede af det søde, sympatiske torturoffer, det er lidt mere nuanceret end som så. Mange af dem, der går derinde, er faktisk selv kombattanter, har været særdeles rå og brutale selv. Så min modstander, det er ikke umiddelbart, hvad skal vi sige, soldaten eller overgriberen, fordi det er i og for sig at gå ind i hvad skal vi sige, et af konfliktløsningens bud. Jeg går ikke hvad skal vi sige, i rette med personen, jeg går i rette med volden, med problemet. Nå, men der i Guatemala, der har jeg undervist omkring 200. De kalder sig politifolk, men det jeg ser, det er mere en paramilitær organisation. Og det, hvis jeg kigger ud i statistikken ud i verden, så er det dem, der producerer omkring 60-70% af al den tortur, der finder sted. Oven på det, der kommer så sikkerhedsstyrker. Vi skal jo sikre os. De producerer cirka 15% af al tortur i verden. Og nu snakker jeg kun politi og sikkerhedsstyrker. Jeg snakker ikke krig, jeg snakker vold rettet mod civile i hverdagen. Folk, der har en politisk holdning, folk, der kæfter op osv. Så min uge, den er gået med at stå og kigge, hvad jeg mistænker er bødler i øjnene. Og der kommer jeg til at tænke på, der er et afsnit i den der, som henviger, hvor Yitzhak Rabin, han siger, at vi er nødt til i fredens navn at række hånden ud til dem, vi allermindst har lyst til at række hånden ud til. Han siger i det citat, det der, hvor min blyant den stikker ud, at han havde allermest lyst til at underskrive en fredsaftale med Holland, Sverige, Danmark, eller nu citerer jeg ikke korrekt, men noget af den stil, ikke? Og så siger han så, at det er der jo ingen grund til. Der er ingen grund til at række hånden ud til dem, som jeg i forvejen har en fred med. Vi er nødt til at række hånden ud til dem, som ikke er enige med os, eller som ikke forstår, hvad det er, vi siger. Og hvad er det så for en verden, jeg ser? Jeg skal tale om militariseringen af Danmark, og jeg tænker på, jeg kender ikke jeres dagsordner, jeg kender heller ikke jer, og jeg vil så gerne sige noget, I kan bruge, og jeg famlede rundt efter nogle dagsordner, så tænkte jeg, jeg må skulle blive hos mig selv, og så må jeg sige, hvordan ser verden ud i det arbejde, jeg laver, hvordan bliver det relevant i forhold til det, I har brug for at høre. Så lad mig give et indblik i det her, i den sidste uge, jeg har arbejdet. Som sagt, jeg var i Guatemala, jeg arbejdede med de her politifolk. Hvad skete der i Guatemala? Hvorfor er det et af verdens mest voldelige områder i dag? Der bliver begået et sted omkring 20 mord om dagen i Guatemala. 20 mord. Og der er udbredt tortur, når mennesker bliver arresteret. Først så havde de en periode, hvor de var en koloni under spanierne. Da de trak sig ud, så kom der en række borgerkrige, og fra 1960 og frem til 96, så havde de en borgerkrig. Og den har de så forsøgt at afslutte lige siden. Efter borgerkrigen startede det, som jeg med en teoretiker og forfatter, Mary Calder, kalder de nye krige. De nye krige ligner ikke de gamle krige med borgerkrig eller frihedskrig osv., men er et nyt fænomen, og det skal jeg komme tilbage til. Det billede, jeg lige tegner her, det er det samme, jeg ser, hvis jeg tager til Uganda eller Kenya eller Tanzania eller Sri Lanka, nemlig at der har været en periode med frihedskrig, borgerkrig, og så kommer der et eller andet nyt fænomen, som vi ikke rigtig kan finde ud af. Det der nye fænomen, de nye krige, det er det, vi sender vores tropper ud til i dag. Vores soldater er ude i noget, der ligner nye krige, og de kan ikke finde ud af, hvad de der asymmetriske eller nye krige er for noget. Vi synes så, at vi skal komme dem til undsætning eller hjælp med mere krig, mere våben, flere våben. Okay? Og det ser ud til, at det ikke rigtig virker. Så problemet er altså, hvad skal vi stille op? For at finde ud af, hvad vi skal stille op, så er vi altså nødt til at finde ud af, hvad er krigen for noget, og hvad er freden for noget, og hvordan kommer vi fra det ene sted til det andet sted, og sker der noget undervejs i den her overgang? Fordi jeg tror, vi står i en overgang. Noget, der kan give os... Altså, hvis vi kan orientere os i det, så tror jeg, vi kan få energi til at finde ud af at gå ind i fredsarbejdet langt mere energifyldt end i hvert fald de sidste 15 år. Okay, men lad os kigge på, hvad er krig så for noget? Hvis man går ind og læser om krigens... for det første så er problemet, at vi taler om krig som én ting. Og hvis man læser historien, så er krig alt muligt forskelligt. Og derfor bliver vi nødt til at snakke om den kolde krig, om frihedskrige, om borgerkrige, og nu om nye krige. Og vi skal finde ud af, hvad er de der nye krige for noget. Hvis vi kigger på sådan en mere overordnet definition af, hvad krig er for noget, så er det, når stater eller større organisationer indgår i en voldelig relation til hinanden og forsøger i kraft af deres styrke at ødelægge den anden part. Det er det, man finder, hvis man læser litteratur eller teorier om, hvad krig er for noget. Det er stort set det samme hele vejen. Det er ikke helt det samme som en fredsoperation. Men lad os kigge på, hvad er så de her krigsperioder for noget. Altså de første krige, vi har beskrevet, er de græske hoplitkrige. Hoplit er sådan en lille rundt skjold, og de startede med et ritual. De fandt sted en gang om året. De startede med et ritual. Man slagtede en ged og gjorde et eller andet besværgende rundt om det, og så stillede man to rækker mænd op over for hinanden, og så drønede de sammen og slog en helt masse. Et slag, et afgørende slag. Og det var det, der var, hvad skal vi sige, fysisk, materielt overskud til, og så var det slut det år. Og dem, der stod op, det var dem, der havde vundet. Hoplitkrigen blev så at sige i sin funktion eller form overtaget af romerne, som brugte den. De opfandt så lidt andre måder at slås på, og opfandt også den professionelle soldat i perioden 100 år før Kristus til 500 efter. De der store hærsystemer, som romerne udviklede, stod lige pludselig fra 500 til 600-tallet uden en egentlig stat, eller uden en, der betalte dem for det. Og så videre. De drev lidt rundt i Europa under ledelse af de her hærførere og spredte vold og ødelæggelse osv. Og det kunne man ikke have, så der kom... Så kirken blandede sig og begyndte at tale om, at der skulle være nogle regler for den her krigsførelse, og så skulle den have en rettighed. Så de begyndte, paven sagde, jamen altså, der må være nogen, der kan jo tænke om det her. Der begyndte så at være nogle folk, der tænkte om det, og de opfandt så det, de kalder jus ad bellum, altså nogle regler for, hvornår må vi føre den retfærdige krig. Og noget af det, der kom frem, var, at man måtte skam ikke slå kristne ihjel, men de der muslimer måtte man godt slå ihjel. Okay. Og så var der sådan cirka noget, der ligner en 10-12 regler for, hvornår krigen var retfærdig. Altså, krigen måtte ikke overgå den fortrædelse, som udløste krigen. Og, så der skulle være en eller anden form for moderation i det. Og så er der en hel masse andre. Men det, der er interessant her, det er, at der er altså en lang periode, hvor krigen den drives af det, der hedder jus ad bellum, altså... Hvad, altså en tankegang om, hvad er den retfærdige krig for noget. Så kommer der en periode, hvor vi har de her religionskrige i Europa, som slutter i 1648 med den vestfalske fred. Godt drevet af en, der hedder Grotius. Han mente, at nu skulle vi stoppe tanken om, at krig kunne retfærdiggøres, at der kunne være de her religiøse forklaringer eller legitimering af, at krigen kunne finde sted, men at vi skulle have den ind i det, der hedder jus in bellum. Og det starter en periode fra 1648 til 1945, hvor krigen så at sige er reguleret, lagt ind under nogle bestemte former, og hvor, hvad skal vi sige, nogle af de overordnede størrelser, at man siger, jamen der er en civilbefolkning, som ikke må kæmpe. Civile må ikke indgå i krig. Hvis de gør det, så er sanktionerne ekstraordinært hårde mod dem. Altså, når vi ser, at tyske tropper hænger russiske eller sovjetiske civile under 2. verdenskrig, så er det en del af den tænkning, at civile ikke må blande sig i krig. Så krigen skal stå mellem regering og regeringernes militær. Vi ved jo så godt alle sammen, at de tyske byer blev lagt ned i en meters højde, at Hiroshima og Nagasaki fandt sted osv. I min verden, der er det kun at beskrive som én ting, krigsforbrydelser. Rene krigsforbrydelser. Men sjovt nok, så blev den allierede del af krigsforbrydelsens svøbe, eller hvad man skal kalde det, aldrig nogensinde dømt efter en verdenskrig. Anden verdenskrig slutter. Eller jeg vil lige gå tilbage. I perioden fra 1648 frem til 1789, der er det fyrsternes krige. Og dem kan man bedst beskrive som en slags skakspil, hvor det var kongerne, der førte krig mod hinanden. Og de her tropper, de var jo dyre at holde, og man kunne ikke tåle at miste dem og så videre. Plus dem, som sloges, de her, de havde ikke rigtig den her, de identificerede sig ikke med den krig, de nu var ude i. Og det vil sige, at hvis det så ud som om, at de var ved at tabe, jamen så gik de over til den anden side, eller trak sig helt ud. Og en anden konsekvens af det var, at for eksempel, hvis man nu boede i England på det tidspunkt, og havde lyst til at købe ind, det er et tænkt eksempel, så kunne man godt ro over kanalen og uforstyrret gå rundt i Frankrig. Det kunne man godt. Fordi krigene var mellem kongerne, ikke mellem befolkningerne. Det slutter så i 1789 med den franske revolution, hvor masserne bliver krigere. Demokratiernes værnepligt gør krigen effektiv, sammen med industrialiseringen og sammen med værnepligten, og langt mere blodet, end man nogensinde har set. Og det kører frem til 1945. Efter 45 får vi så en lang periode i Europa med kold krig og med stedfortræderkrig ude i verden. 2. verdenskrig bliver fremstillet som en krig, der skulle demokratisere Europa. Og det argument køber man selvfølgelig ude omkring i kolonierne, og siger, jamen, hvis I slås om demokrati i Europa, så vil vi også have demokrati. Vi vil ikke være under englænderne i Indien eller i Burma eller hvor det nu var. Så de gør oprør mod kolonierne, smider så at sige Europa hjem igen. Og så lykkes det nogenlunde for dem. Og så opstår der, jeg vil ikke kalde det et tomrum, men der opstår sådan en usikkerhed. Hvad for et styresystem skal vi så have? Nu har vi smidt vores kolonialister ud. Hvordan skal det så forvaltes, vores område? Og så sker der desværre det, at de går i krig med hinanden. Der opstår borgerkrige efter frihedskrigene. Borgerkrigene slutter i, hvad skal vi sige, rundt om 90'erne. Det er sådan cirka det sidste, vi ser de her borgerkrig, og så opstår der så et nyt fænomen. Og første gang vi for alvor bliver opmærksomme på det her nye voldelige fænomen, er med Mary Calder, der siger, at der sker altså noget nyt i Jugoslavien. Jeg har ikke set det her før. Nu begynder de nye krige nemlig. De nye krige handler ikke om territorie på samme måde som før. Og de bruger volden på en anden måde. Hvis vi ser på for eksempel Arafats og PLO's terrorangreb mod Israel, og kan I huske Olympiaden i 72, det er en anden form for terror, som Arafat og PLO de udøver, fordi den tager afsæt i guerillakrigen, der betyder den lille krig, og som er rettet mod at vi vil gerne have territorie. Så det er territoriet, den traditionelle terror, den handler om. Hvor den nye terror, den handler ikke så meget om territoriet, som om ideologien, religionen, det oprindelige osv. Og det gør, at det, jeg frygter allermest, det er, at vi er på vej tilbage til en jus ad bellum, altså tilbage til det, som Europa var underlagt altså før 1648. Problemet med religionskrigene, det var, at de var stort set umulige at afslutte. De var stort set umulige at stanse, og det ser ud som om, at vi er på vej tilbage til det. Må jeg få 2 minutter?
Ja, ja.
Fordi jeg vil gerne lige fortælle jer om... Jeg vil gerne samle det sammen, det her. I 45, der får vi jo FN. FN bliver etableret som, hvis I går ind og kigger i den første sætning i charteret, der står, at formålet med FN er at beskytte fremtidens generationer mod krigens rædsler. Hvis I efterfølgende leder efter begrebet krig under FN, så finder I det ikke. I finder væbnet magtanvendelse, og I finder 2 paragraffer, der handler om magtanvendelse under FN. Paragraf 6 og 7. Paragraf 6 handler om, hvordan man kan mæle, og paragraf 7 handler om, at alle stater har ret til selvforsvar. Selvforsvar. Så begrundelsen, vi hører fra politisk hold i dag, om at FN giver mandat til, at Danmark går i krig, den har ikke noget hold i nogen virkelighed. Den har ikke hold i charteret. Traktatretskonventionen siger, og det er også en del af FN, at man kan ikke tolke frit. Man kan ikke hive en enkelt sætning ud af noget retsligt dokument under FN og sige, jamen det er lige den her sætning, jeg synes er vigtig. Det må man ikke. Kan man ikke. FN har så haft fredsoperationer. Den første periode varede frem til, altså fra 45 frem til 89, og var symmetriske fredsoperationer. Det vil sige for eksempel, da de stod på Kypern eller mellem Egypten og Israel. Og det er der, hvor du kan rent faktisk se de militære styrker, det er mellem stater og så videre. Og der kan, hvad skal vi sige, danske soldater sådan set godt stå og kigge på de her kapaciteter og skilte med. Så kommer der en periode fra 89 til altså med murens fald og frem til 99, hvor billedet bliver lidt mere usikkert, fordi man står ikke mellem stater eller potentielle stater, man står i stater, hvor altså som Jugoslavien, hvor militære og paramilitære og grupper og så videre slås med hinanden. Og det bliver lidt mere usikker på, hvad går det her egentlig ud på. Murens fald medførte, at FN blev sådan næsten euforisk og tænkte, nu skal vi virkelig løse den her verdens problemer, så de kastede sig ud i rigtig mange operationer og havde lidt for usikre mandater og usikkert, en usikker understøttelse af verdenssamfundet. Det medførte altså nogle forfærdelige historier. Srebrenica, hvor mænd blev nedslagtet i hobetal, og Rwanda, som også var en humanitær katastrofe. Det medførte så i 2000, at Brahimi blev bedt om at komme med en rapport om, hvordan kan vi undgå Srebrenica i fremtiden. Og han kommer så med sin rapport, der siger, jamen altså, FN har brug for nogle mere robuste operationstyper. Så mandatet skulle være mere robust, og når FN gik ind, så skulle de være i stand til at skille parterne ad. Og det er der, fejlen sker, efter min opfattelse. Fordi på det tidspunkt, og det er altså 2000, det jeg ser i Kosovo i 99, er, at en fredsoperation bliver givet til NATO. Bliver givet til en militært tænkende, ledet, organiseret og udrustet organisation. Og det sker som følge af en sammenblanding mellem begrebet fred og krig. Og det, som egentlig er mit, min frustration, min vrede i den her sammenhæng, det er, at jeg synes, at FN og fredsbevægelserne har sovet i timen. Vi har ladet fredsbegrebet, konfliktløsningen, stå fuldstændig åben for en total vilkårlig fortolkning, sådan så NATO kan gå ind og sige, nu sender vi fredsstyrker ind i Jugoslavien, i Irak, i Afghanistan. Da jeg tog med de danske styrker ud, der havde jeg en forestilling om, naivt måske, men alle talte om, at nu skal vi gennemføre den her fredsoperation. Og det jeg så, det var en militær praksis med militære redskaber. Jeg var underlagt militær kommando osv. Og siden dengang har jeg set, at at det der åbne fredsbegreb mere og mere blev fyldt ud med krigens retorik, krigens politik. Og det er der, vi står i dag. Så min opfordring til jer her, det er, lad være med at tale om krig. Nu har jeg snakket meget om krig. Men lad være med at tale om krig så meget, som I taler om fred. Hvad vil vi i stedet? Hvad vil vi i stedet? Fordi hvis vi snakker om krig og militæret og de andre og de dumme og så videre, så gør vi os afhængige af modbilledet. Og det er ikke et særligt afhængigt eller intelligent modbillede. Så hvordan får vi viklet fredsbegrebet ud af krigsbegrebet? Fordi de fleste i begyndelsen, jeg ved ikke om I kan huske, der var på et tidspunkt i medierne, at det hed så, at nu må Danmark gøre sig klart, at vi er i krig. En fredsoperation går ikke ud på, at vi skal smadre Afghanistan. En fredsoperation går ud på, at vi skal fastholde det afghanske territorie, og vi skal skabe en infrastruktur, som befolkningen kan leve under og have en fredelig udvikling under, der peger fremad. Og den bygger på principperne under FN. I modsætning til, og så er det en tredjeparts intervention, i modsætning til en krig, som er en magtanvendelse parterne imellem direkte. Men det er ikke det, der finder sted. Så der er en meget principiel forskel mellem en fredsoperation og en krigsoperation. I dag er det et fedt, fordi, havde jeg nær sagt, vi har sovet i timen. Så det er bare med at komme i gang med at formulere og lukke, tage patent på, afgræns fredsbegrebet, gør det stærkt, sådan så det ikke bliver smittet af krigens og militariseringens begreber og tænkninger og attituder osv. Så med det vil jeg sige tak.
Der bør være lidt mulighed for lige at stille nogle op.
Ja, jeg hedder Doris. Jamen, jeg ville bare lægge til, at de nye krige, som jeg synes, du har overset, nemlig de økonomiske krige, synes jeg er en vigtig detalje.
Jeg er meget enig netop med det økonomiske bagvedliggende. På et eller andet sted kan man sige, at hvis ikke vi havde økonomien til at være styrende bagved, så ville der jo ikke være de krige, der konstant bliver skabt rundt omkring. Det er jo altid dem, der sidder på pengene og økonomi bagved. Der er i hvert fald en væsentlig årsag til, at krigene bliver ved med at fortsætte.
Ja, altså hvis I ser, hvor Danmark henter sit mandat til at gå ind i Afghanistan, før det går ind i Irak, og før det optrapper sine operationstyper i Afghanistan, så er det faktisk i FN. Vi har haft hemmelige operationer begge steder først, før vi får mandat. I min verden der er det en overtrædelse af FN-charteret. Men det mandat, som operationerne hviler på, ligger i FN og bliver givet til NATO, der så i min verden fuldstændig skævbryder det. Så det, jeg taler om, det er mandat og definition af, hvad går det her ud på. Hvad der så sker på jorden, havde jeg nær sagt, det er en helt anden sag. Og det er noget af det, jeg beskriver i min bog her. At vi kan godt have, på de bonede gulve, en snak om fredsoperationer og alt muligt. Men hvis vi udstyrer vores soldater med uniformer og med ledelsesstrukturer og redskaber, som viser tilbage til en lang tradition af vold og lidelse og dårlig konflikthåndtering, så får vi altså også krig som den virkelighed, der udspiller sig på jorden. Men der havde fundet et angreb sted, så hvis du går ind og... Hvis
det er jo ikke
afghanere. Prøv at høre. Mandatet, jeg tager udgangspunkt i mandatet, så kan I sige, mandatet er ikke legitimt eller noget af den stil, og der er jeg helt med. Jeg siger bare, mandatet giver ret til den her operation, om det er så fejlagtigt eller ej. Ja, der er jeg helt enig med, at det er noget... Altså det øjeblik, at man overhovedet sender sikkerhedsstyrker ind, eller hemmelige operationer ind, så Hvad er det for noget? Det er jo noget brøvl, ikke? Og desuden eller noget rod. Og desuden, altså i stort set hele perioden i Afghanistan har vi haft haft USA, som førte krig under paragraf 7, hvor de sagde, jamen altså vi har ret til selvforsvar, og så har vi FN stående med NATO-styrker, som siger, at vi skaber skam fred. Og det er noget vrøvl.
Jeg vil sige rigtig mange tak til Claus, fordi han kom. Og
hermed slut for optagelser fra fredskonferencen Sæt fred på dagsordenen den 7. februar 2015 i Folkets Hus på Nørrebro i København.